Rumānijas parlaments virza jaunu likumu, kas nosaka, ka Rumānijas prezidents, senatori, zemāku palātu pārstāvi, kā arī advokāti vairs nav valsts amatpersonas. Tas nozīmē, ka no viņiem vairs nav iespējams prasīt atbildību par stāvokļu izmantošanu, kukuļdošanu, interešu konfliktu un citiem korupcijas veidiem. Tā kā valdības ministri strādā arī parlamentā un ir juristi, arī viņus šis likums atbrīvo no atbildības. Arī pilsētu mēri un citu pašvaldību deputāti vairs nevarēs būt interešu konfliktā. Prezidents Trajāns Besesku, kuram likums ir jāparaksta, solīs to nedarīt un atdot atpakaļ parlamentam pārskatīšanai. Kā raksta Rumānijas pretkorupcijas portāls, prezidents pateicies parlamentam, ka viņu iekļāvuši sarakstā tomēr norādīs, ka tas viņam nav nepieciešams, un šādas normas nozīmē regresu un atgriešanos 10 gadus senā pagātnē. Jāteic, ka arī pats Besesku nevar lepoties ar tīru pagātni. Viena viņa meita īsā laikā no fotomodeles nokļuvusi līdz Eiropas parlamentam, otra kļuvusi par juristi, kas ir viens no vislabāk apmaksātajiem darbiem valstī un ko teju nav iespējams iegūt bez atbilstošiem sakariem. Tā raksta mediji, uzsverot, ka Rumānijā visi valsts politiķi ir saistīti ar kādu no pārkāpumiem vai arī savā amatā ir tikuši pateicoties citiem koruptīviem paziņām. Rumānijas korupcijas novēršanas birojas uzskaita, ka pašlaik 28 no parlamenta deputātiem ir apsūdzēti korupcijā, vai arī viņiem jau ir sākusies tiesvedība. Tāpat vairāk nekā 100 mēru un viņu vietnieku ir iesaistīti tiesvedībā par interešu konfliktiem. Plānotās izmaiņas ir pretrunā arī ar valsts parakstītajiem starptautiskiem līgumiem. Eiropas komisija atzīst, ka Rumānijas lēmums ir bijis negaidīts, lai gan valsts jau 7 gadus ir uzmanības lokā saistībā ar korupcijas novēršanu. Eiropas komisijas pārstāvis Marks Grejs.
Mēs esam uzsvēruši jau agrāk un domāju, ka esmu skaidri pateicis, ka valsts amatpersonām, kas ir likuma izpildītāji vai veidotāji, jāpakļaujas likumiem, kas regulē interešu konfliktus un korupciju. Komisijai ir svarīgs princips, kad visi iedzīvotāji likuma priekšā ir vienādi. Mēs vēl neesam redzējuši likuma izmaiņas, bet tās mēs noteikti izskatīsim un ziņosim pēc mēneša.
Neizpratni par notiekošo Rumānijā paudusi arī Eiropas tieslietu komisāre Viviana Redinga, sakot, ka Eiropas komisija ir ļoti uztraukusies par to, kā Rumānijas pretkorupcijas frontē lietas attīstās sliktā virzienā. Korupcijas uztveres indeksā Rumānija kopā ar Itāliju ierindojusies 69. Vietā starp 177 valstīm. Tas ir par 20 vietām zemāk nekā Latvija. Par vēl vairāk korumpētām atzītas vien Grieķija un Bulgārija. Ana Platpīre, Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio.